Dobrý den. Po 677. vás vítáme na toulkách českou minulostí. Právě se nacházíme na počátku 14. ročníku tohoto seriálu. K tomuto popravdě nepříliš rozvážnému činu jsme byli podníceni druhdy knihou Petra Hory Hořejše. Naše usilování od té doby režíruje stále Jaromír Ostrý, přičemž má na starosti čtveřici těchto průvodců.
Ivanu Valešovou,
Františka Derflera,
Igora Bareše
a autora Josefa Veselého. Dnes se přiblížíme už do těsné blízkosti jedné z největších bitev, které se na našem území odehrály. Podle všech zákonů logiky by se měla jmenovat Bitva u Brna. Jenomže podle přání vítěze ji na celém světě znají jako bitvu u Slavkova. Píše se rok 1805.
Nebyl to dobrý rok, tedy určitě ne pro české země.
Už ten předchozí poznamenala neúroda a s ní spojená drahota. Ještě na jaře a počátkem léta, když už nová úroda byla takřka na dosah, panoval u nás hlad s nouzí.
Uprostřed května byl na horách nedostatek obilí tak veliký, že chudí lidé jedli místo chleba otruby a kořínky trav. Psi a kočky byly pojídáni.
Píše se v meteorologickém záznamu Klementinské observatoře v Praze.
Mnozí lidé lebedu, kopřivy a jinou trávu sekají nadrobno a přidavše otrup jí vaří a jedí. Veliké množství žebráků obojího pohlaví i dětí přichází každodenně.
Toto svědectví nám zanechal náš starý známý milčický rychtář a písmák František Jan Vavák.
Úroda roku 18.5. nebyla o moc lepší než ta předchozí. Co zbylo na zásobách, pobrali válčící armády.
Tento rok však nestoupil do historie pouze jednou byť proslulou bitvou.
V Soukenické továrně v Liberci byl u nás poprvé zaveden létající člunek.
Už víc než rok pracuje v českých zemích první tovární parní kotel, a to v Soukenické manufaktuře firmy Berger a spol. Ve Stráži nad Nisou, nedaleko Liberce.
Řepné cukrovary dostaly nový impuls. Za kontinentální blokády vyhlášené Napoleonem, nová zemědělská plodina, cukrová řepa, slaví velkou konjunkturu.
Padnou jí za oběť i rybníky na Slavkovském bojišti, protože řepa vynášela svým producentům mnohem víc než rybniční kapři.
Ve středu 13. listopadu 18.5. roku v 11 hodin vstupují Francouzi do Vídně. Pěšáci, husaři, jízdní granátníci a myslivci, karabiníci a dragouni. V počtu 15 000 mužů. Pochodují s rozvinutými prapory, s nabitými puškami a nataženými kohoutky, s tasenými šavlemi od Šenbrunského zámku hradní branou do města. Vídeň je obsazena bez jediného výstřelu.
Jak bylo bez boje dobyto hlavní město jedné evropské pořád ještě mocnosti, to se dozvídáme z knihy historika profesora doktora Dušana Uhlíře, kandidáta věd, Slunce nad Slavkovem.
Roku 18.5. má Vídeň necelého 250 000 obyvatel a každé ráno míří do města ze všech stran dalších 100 000 lidí za prací a obchodem.
Je obehnáno širokými hradbami, které ovšem nejsou zrovna v nejlepším stavu.
O nedělích a svátečních dnech se po jeho parkánech procházejí naparádění Vídeňané.
Dnes je jich na hradbách směrem k Mariahilfe také plno. Zvědavě si prohlížejí nepřítele, který obsazuje jejich město.
Samotná Vídeň není velká, ale má rozsáhlá předměstí se zahradami. Ty začínají asi 500 metrů od hradeb.
Mezi městem a zahradami je široký volný pruh obranné linie.
Ta je teď obsazena Francouzi.
Ve městě samém objevili Francouzi spoustu válečných zásob a ve vojenském arzenálu se údajně našlo vojenského materiálu na 4 polní tažení. Napoleonovi padlo do rukou 2000 děl, 473 moždíře, 200 vozů i s přípřežemi, přes 61 tisíc pušek, 25 tisíc karabin a pistolí, 75 tisíc lopat, 8 tisíc kyrisů, 60 tisíc koulí, 600 tisíc centů prachu, 6 milionů patron.
Všechno v bezvadném stavu.
Jak to, že to všechno spadlo Francouzům do klína?
Francouzské vojsko se přihnalo tak rychle, že na přípravy a odvoz všech cenných věcí měli ve Vídni sotva 10 dní.
A co císař?
František opustil své hlavní město 8. listopadu.
Kam pak si to namířil?
Nedaleko, do Prešpurku, neboli do dnešní Bratislavy.
Konal se tam uherský sněm, kde se rozhodovalo, jestli a co má být na obranu země svoláno.
No, to snad bylo předem jasné, že ano.
Insurrekce byla nepřijatelná.
Cože to bylo?
Insurrekce. Všeobecná braná hotovost, obecný odvod.
Před takovou představou vídeňská vláda i dvůr rychle couvli.
Raději byli ochotní vydat se na milost a nemilost Napoleonovi, než aby učinili spásu monarchie závislou na lidovém hnutí.
I když vedenému ve vší počestnosti a ve jménu Habsburského domu.
Císař ukončil formálně sněm.
A už honem honem spěchal do Brna, kam se z Vídně stahoval celý dvůr, diplomatický sbor i nejvyšší úřady.
Téměř všichni, kdo v Rakouské říši něco znamenali, císaře následovali.
Utekli i mnozí bohatí měšťané. Zůstali hlavně lidé z nižších vrstev.
Žádné vlastenecké city?
Jak si je opustili, i když jimi překypovali ještě před několika týdny.
Tradiční příchylnost k Habsburské dynastii byla císařovým útěkem zřejmě silně otřesena.
Notně.
A svoje sehrála i skrytá nedůvěra k Rusům.
Ta se proměnila v nenávist, když vyšlo najevo, že Vídeň bránit nechtějí.
Na leckterých místech začali obyvatelé snímat symboly rakouského mocnářství a nahrazovat je emblémy města Vídně.
Takže příchod Francouzů byl očekáván spíš se vzrušením a zvědavostí.
Ano. Po vstupu Napoleonovy armády, který byl opravdu impozantní, se dokonce dostavilo cosi jako sympatie a obdiv.
Ta docela poklidná kapitulace města
byla jen logickým vyústěním nastalé situace.
Nahlížíme stále do knihy profesora Uhlíře Slunce nad Slavkovem.
Ve čtvrtek 14. listopadu přijel do Vídně Napoleon. Ve městě se ale jenom otočil a ubytoval se v Schönbrunnu. Spí v posteli císaře Josefa II. A z porcelánového pokoje udílí rozkazy svému štábu. S dosavadním příběhem tažení může být spokojen. 600 kilometrů z Ulmu do Vídně urazili jeho vojáci za 23 dní.
To je průměr, 26 kilometrů za den.
Celé tažení z Boulogne-sur-Mer na pobřeží kanálu La Manche až do Vídně, tedy více než 1500 kilometrů, absolvovali za 75 dní.
Tedy průměr 20 kilometrů denně.
Včetně všech bitev a šarvátek.
Ty se konaly za pochodu.
Za pochodu dobili Francouzi Ulm, Mnichov i Vídeň. Svedli přitom 6 bitev.
29-letý granátník Jean Roche Coigné, z jehož pamětí jsme už v tomto seriálu jednou citovali, musel za tohoto tažení pořádně natahovat své poněkud krátké nohy, aby stačil ostatním kamarádům z císařské gardy.
Přes Augsburg jsme došli do Schönbrunnu. A pak jsme vstoupili do Vídně. Byli jsme vyčerpáni únavou a říkali jsme si, že císař už nevyhrává bitvy pomocí našich paží, ale pomocí našich nohou.
A jeho kolega Dragoun 3. pluku Jean-Baptiste Reffel píše domů svým rodičům.
Jsme ve Vídni. Nemusím vám připomínat to trápení, o kterém jsem vám psal jindy. V tuto chvíli mi nechybí nic. Vede se mi docela dobře. Až dosud mne Bůh zachoval při životě a při zdraví, ačkoliv jsem byl už v hrozných bitvách a viděl po svém boku mrtvé a raněné kamarády. Ale doufám, že vás najdu takové, jaké jsem vás opustil. Moje nejmilejší maminko, buďte statečná. Je to vůle Boží a není třeba zoufat. Bůh nám dopřeje té milosti, abychom se zase shledali.
Jeanu Batistovi a jeho rodičům Bůh té milosti nedopřál. Padl o 2 týdny později u Slavkova.
Dne 15. listopadu je svátek svatého Leopolda,
což je dodnes patron Dolních Rakous.
V roce 1805. se však ve Vídni neslavilo.
Jindy se chodilo na pouť na Leopoldsberg za městem a pilo se mladé bouřlivé víno, kterému se říká šturm.
Teď se nešturmovalo, panovala stísněná atmosféra.
Napoleon pobývá v Šembrunu, kde se věnuje problémům civilní i vojenské správy dobitých území.
A Jean-Pierre Blaise, desátník francouzského pěšího pluku, píše domů do Lucemburska.
Od poloviny listopadu až do 1. prosince, kdy jsme odešli ke Slavkovu, zůstávali jsme střídavě ve vídeňských kasárnách a na vesnici. Nikde nejsou krásnější kasárna než v hlavním městě Rakouska. Ta, ve kterých jsme byli naposledy, byla kouzelné krásy.
O kasárnách má Našinec většinou odlišné mínění, ale Jean-Pierre musel vědět své.
Kromě běžných zásob jsme dostali za vídeňského pobytu láhev dobrého bílého vína denně.
Ano, tím se ovšem náchylnost k vídeňským kasárnám vysvětluje.
A chleba, který jsme dostávali, byl pečen z mouky z rakouských vojenských skladů. Byl cítit střelným prachem.
Jiní francouzští vojáci s údivem ve Vídni zjišťovali, že domy mají dvojitá okna.
A taky, že kamna v pokojích velkých domů jsou vytápěna zvenčí, aby panstvo nebylo vyrušováno služebnictvem.
Nejvíce je však překvapila spousta kněží.
Z Vídně už vedla cesta do Brna. Spojení rakouské metropole a jejího moravského předměstí, jak se Brnu taky říkávalo, není ani dnes ideální. Kdybychom tu vzdálenost ujeli po cyklistické stezce, měli bychom v pedálech asi 130 kilometrů.
Ve stejné době, kdy Francouzi obsadili Vídeň, se pohybovalo v Dolních Rakousích i spojenecké ruské vojsko.
Velel mu 60letý generál pěchoty Michail Goleniščev Kutuzov.
Za války s Turky před řadou let oslepl na jedno oko. Ale tomu nevadilo, aby o vojenské situaci neměl dokonalý přehled.
Poté, co Francouzi zvítězili u Ulmu a postupovali rychlými pochody dál k východu, byl početně slabší ruský expediční sbor pod generálem Kutuzovem přinucen ustupovat.
Když táhl podél Dunaje, přidávali se k němu rozptýlené rakouské jednotky, kterým se podařilo Francouzům uniknout z Bavor na domácí půdu.
Za ústupu sváděl Kutuzov s Francouzi menší srážky a šarvátky.
Ale do větších střetů se nepouštěl. Čekal na posilu. Z Ukrajiny se přes Halič blížila další ruská armáda pod vedením generála Buxhevdena.
Pokud někoho zaráží neruské jméno tohoto ruského velitele, pak je nutno dodat, že ze 6 osobností ruské generality byli pouze 2 Rusy svým rodem. Jinak se mezi nimi setkáváme s Gruzínem, estonským Němcem, což byl právě Buxhevden, Francouzem a Srbem.
Aniž mu to bylo jakkoliv milé, měl Kutuzov Francouze opět v zádech. Věřil ale, že se během několika dní spojí s početným ruským sborem, který už dorazil na moravskou půdu, a tak, aby získal čas a mohl spolehlivě převést své hlavní síly na Moravu, postavil Francouzům do cesty svůj zadní voj pod velením generála Bagrationa, generála a knížete v jedné osobě, schudlého potomka gruzínských carů v ruských službách. sobotu 16. listopadu se u malé vesnice Schengrabernu strhla krátká, ale urputná bitva.
Historické bitvy se většinou vedly ve dne. I ta u Schengrabernu začala ve dne, jenomže ve druhé polovině listopadu se brzy stmívá. Konkrétně 16. listopadu, je to už o čtvrt na pět.
V Řavu odstartovaly dělové baterie obou stran, francouzské i ruské.
Palba je opravdu ničivá. Bagration má proti sobě tři francouzské sbory a proto volí pomalý taktický ústup.
Pak udělají Rusové chybu.
Jakou?
Čekal se útok francouzské pěchoty, ale jeden z jejich velitelů dal svým lidem rozchod.
Ve chvíli, kdy Francouzi začali útočit, nevrátili se zdaleka všichni ke svým jednotkám. Většina z nich padla do zajetí.
Nastal boj tělo na tělo. I v korytě potoka.
Mezitím se krátký podzimní den proměnil v noc.
Bojiště osvětluje jenom vzdálený požár. To hoří Schengrabern. Popelem lehl kostel a 60 stavení.
Do sousední vsi Grundu pronikají francouzští granátníci a lehcí pěšáci. Postupují ke středu vesnice. Když tu náhle Rusové ukrytí v domech zahájí palbu, vybíhají ven a útočí za hromového křiku. Střelba brzy ustává a bojuje se bodáky, pažbami i holýma rukama. Francouzská pěchota raději vyklidila pole. Domy v Grundu pak vzplály stejně jako předtím Schengrabern.
Konec.
Kde pak? Jenom další dějství.
Ale byla už tma?
Dočista černá.
Těžko rozeznat přítele od nepřítele.
Ve zmatku a taky v té noci se ztratilo jednotné velení. Skoro každý bojuje na svou pěst, rozeznává protivníka jenom při záblestích výstřelů.
Organizovaný boj rychle přerůstá ve zmatený zápas v zahradách a vinicích.
Lidé se masakrují bez jakéhokoliv řádu a pravidel.
Ovšemže, když masakr, tak jen podle pravidel.
Tady už nic neplatilo. Všechno bylo dovoleno.
Někteří ruští důstojníci vnášejí zmatek mezi dorážející Francouze tím, že na ně volají francouzské povely.
Rusové se u Schengrabernu byli lépe než Francouzi.
Napsal ve svých memoárech pobočník francouzského maršála Souta, jistý Saint-Chamin.
Proč? Protože Francouz má potřebu předvádět se, bije se, aby ho bylo vidět. Rus se bije dobře i v noci a ve tmě.
Zajímavý názor. Připomeneme si ho, až se ocitneme u Slavkova.
Tuhý boj trval až do půlnoci. Mezitím dorazil Napoleon. Opustil Schönbrunn, projel Vídní a spěchal k Holabrunnu, aby na místě napravil, co se napravit dalo. Přijel, aby byl svědkem už dohasínajícího boje. Kolem půlnoci se Rusové odpoutali a ustoupili kryti tmou k moravské hranici. Bagration splnil své poslání, ale ztratil třetinu svého mužstva. Teprve nedělního rána 17. listopadu je vidět ta obrovská spoušť, kterou zanechal včerejší krvavý den a hlavně večer. Hromady mrtvol zaklesnutých a spletených navzájem prozrazují, jak tuhý byl noční boj. V černé tmě pobíjeli i Francouzi Francouze a Rusové Rusy. Ze všech stran se ozývá stále sténání raněných a umírajících. Ve vypálených vesnicích leží spousta ohořelých těl.
Očité svědectví zanechalo několik účastníků Schengrabernského masakru. Jedním z nich byl mladíčký poručík Antoine Marcelin Marbo.
Byli jsme nuceni zastavit se celý den v Holabrunnu a vyčkat, až byl zřízen průchod ulicemi zničenými požárem, zaplněnými břevny a ohořelými zbytky nábytku. Za našeho pobytu hrozná, rozrušující podívaná sklíčila naše duše. Ranění, zvláště Rusové, utekli se mezi bitvou do obydlí, kde je oheň v brzku zasáhl. Ti, kteří mohli ještě chodit, unikli tomuto novému nebezpečí, avšak zmrzačení a těžce ranění byli spáleni zaživa pod sutinami. Snažili se sice i ti uniknout požáru, lezouce po zemi, ale oheň je pronásledoval na ulicích a bylo vidět houfy těchto nešťastníků polozuhelnatělých, z nichž někteří ještě dýchali. Mrtvoly lidí a koní, padlých v bitvě, byly též spáleny, takže neblahé město šířilo na několik hodin strašný zápach spáleného masa, že až bylo zle.
Na obou stranách byly těžké ztráty.
Rusové?
Asi 3000 mužů, z toho přes polovina zajatců.
Francouzi?
Téměř 2000.
Ještě v den bitvy byl Bagration povýšen na generálporučíka.
A rakouský císař mu propůjčil nejvyšší vyznamenání, řád Marie Terezie.
Z místa, kde se Bagrationovým vojákům podařilo odpoutat od dotírajících francouzských jednotek, to bylo na Moravu už jenom málo přes 10 kilometrů. Až se dostane za řeku Dyji, bude v bezpečí.
Cesta k Dyji je však pokryta raněnými a vyčerpanými ruskými vojáky. Francouzští granátníci, kteří jsou také na pokraji svých sil, sebrali za dalšího pochodu na 800 těchto nešťastníků.
Jeden vůbec z prvních kronikářských záznamů o příchodu bojujících armád na Moravu pochází z Přímětic u Znojma. Do pamětní knihy ho vepsal farář a děkan František Kratochvíl.
Francouzové, překročivše Dunaj, i ruské vojsko byli by obklíčili, kdyby je ostražitost, rychlost a udatnost ruského vojevůdce Kutuzova nezachránila. Tento vojevůdce, aby všechny svoje věci za vojskem zachránil, všude, kde byla vhodná situace, své malé vojsko sešikoval a potom opět postupně jeho ústup uspořádal. Před Znojmem veliký most spálil a tak opět dle tvrzení samých Francouzů toto okolí velikého zla válečného zbavil. Po spálení mostu, ač bylo málo vody, pro vysoké břehy ani válečný materiál nemohl být převezen, ani pěchota francouzská nemohla přejít. A tak Rusové všechno své zachránili. To se stalo v neděli 17. listopadu 18.5. roku.
Do Slavkova zbývaly 2 týdny.